Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Mahakama ya juu nchini India leo Jumamosi imelitoa kwenye eneo lenye mzozo kwa Wahindu na kufungua njia kwa ujenzi wa hekalu katika mji wa Ayodhya kaskazini mwa India, ambako kundi la Wahindu walivunja msikiti mmoja wa karne ya 16 zaidi ya miaka 25 iliyopita. Uamuzi wa kauli moja wa kesi ya siku nyingi yenye mzozo mkubwa kati ya Wahindu na Waislamu ulifanywa na majaji watano ambao walitoa maamuzi kwa Waislamu wapewe ardhi mbadala kujenga msikiti. Mzozo wa miongo kadhaa juu ya kipande cha ardhi chenye ukubwa wa heka 2.77 ulianza mwaka 1992 wakati uvunjaji wa msikiti huo ulichochea ghasia ambazo ziliua watu 2000. Ardhi hiyo itawekwa chini ya usimamizi wa taasisi maalum ambayo itaundwa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa hekalu la Wahindu. Viongozi wa Kihindu na Kiislamu walirejea maombi ya amani na utulivu baada ya hukumu kutangazwa. Wahindu wanaamini kwa ardhi yenye mzozo ni sehemu alikozaliwa Mungu wao Rama, na kwamba msikiti ulijengwa kwenye mabaki ya hekalu la Wahindu. Zafriab Jilani, wakili wa Waislamu, amesema hawajaridhishwa na maamuzi hayo. Idara ya Umoja wa Mataifa kuhudumia watoto UNICEF imeonya kwa programu muhimu za misaada ya kibinadamu kwa maelfu ya watoto nchini Syria zitalazimika kukatwa kwa sababu idara hiyo inaishiwa na fedha. Zikiwa zimebaki wiki 8 mpaka mwisho wa mwaka, UNICEF inaripoti kwa ni asilimia 53 tu ya kiasi cha dola milioni 295 zilizoombwa mwaka 2019 zimepatikana. Kama upungufu mkubwa wa fedha hautamalizwa haraka, idara hiyo inaripoti kwa watoto watanyimwa misaada kuokoa maisha ambayo wanahitaji sana. Msemaji wa UNICEF Marixi Mercado anasema watalazimika kukata misaada katika kipindi ambacho ni kigumu sana katika mwaka. UNICEF inaripoti kwa watoto milioni 5.5 kote nchini humo wanahitaji misaada. Idara hiyo imeshindwa kuwasaidia wote. Mercado anasema baadhi ya programu ambazo zinatishiwa na upungufu huo wa fedha ni pamoja na huduma ya dharura ya maji, usafi na usafi mwingine wa mazingira, chanjo za kawaida na huduma maalum za afya na lishe kwa watoto wenye utapia mlo. Chol Majok, ambaye aliwahi kujulikana kama mmoja wa watoto wa Lost Boy, ameshinda kiti cha manispaa huko Syracuse, New York, na kuwa mtu wa kwanza aliyekuwa mkimbizi katika mji huo wa kihistoria kushika wadhifa huo kwa mujibu wa bodi ya uchaguzi ya kaunti ya Onondaga. Moja ya mambo ambayo nina hakika nayo ni kuhusu unapokuwa haupo mezani ambako sera na maamuzi yanafanywa na huo huhesabiwi, na wewe si sehemu ya maamuzi, amesema Majok. Majok aliwahi kuwa mkimbizi wa Sudan Kusini. Majok aliwasili Syracuse miaka 18 iliyopita akiwa na kundi la vijana lilijulikana kama Lost Boys of Sudan. Walikuwa 20,000 na kuwekwa kwenye nyumba za yatima wakati wa vita vya pili vya wenyewe kwa wenyewe vya Wasudan, ambapo watu milioni 2 walipoteza maisha. Alikuwa na umri wa miaka 16 na hakuwa na sababu, ameahidi kwamba sasa ataanza kujenga maisha yake. Aliishi katika nyumba mbalimbali za kulelewa mpaka alipotimiza umri wa miaka 18, na ingawaje amekuwa huko kwa miaka 2 tu, anasema hali aliyoipitia katika mfumo uliopo umebadili kabisa maisha yake. Kiwango cha umaskini Syracuse ni miongoni mwa viwango vya juu sana hapa nchini Marekani. Polisi katika miji kadhaa nchini Bolivia wamejitenga na serikali na badala yake kujiunga na maandamano dhidi ya serikali tangu siku ya Ijumaa. Maandamano yalianza mwezi uliopita na yalichochewa na mzozo wa karibuni wa uchaguzi ambapo rais Evo Morales alipewa ushindi kuongoza awamu ya nne. Picha za televisheni zimeonyesha polisi wakipeana mikono na waandamanaji katika mji mkuu wa utawala wa La Paz. Licha ya kupambana na waandamanaji katika siku zilizopita, shirika la habari la Ufaransa AFP limeripoti kwamba polisi wa La Paz wamerejea kwenye vituo vyao na kuepuka kupambana na waandamanaji wanaopiga kelele, polisi rafiki zetu, watu wako pamoja nanyi. Polisi katika mji wa kati wa Cocha Bamba walipanda kwenye paa la kituo cha polisi kutaka kujiuzulu kwa kamanda wa kituo hicho, wengi wao wakisema anamuunga mkono Morales, kwa mujibu wa Associated Press. Morales ameaita maandamano ni jaribio la mapinduzi na kuitisha kikao cha dharura cha mawaziri jana Ijumaa. Majeshi ya usalama ya Iraq yameanza kusafisha maeneo kadhaa mjini Baghdad na kote kusini hivi leo Jumamosi, baada ya viongozi wa kisiasa kukubali kusimama na serikali ya sasa kwa njia yoyote inayowezekana ikiwemo kutumia nguvu. Upande wa kisiasa ambao ulikuwa na mpasuko unaonekana kusimama pamoja na waziri mkuu aliyekumbwa na matatizo Adel Abdel Mahdi, ambaye serikali yake imetishiwa na kundi kubwa la mashinani la maandamano nchini Iraq wahi kutokea kwa miongo kadhaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, leo Jumamosi majeshi ya usalama yalijitahidi kuchukua udhibiti wa madaraja matatu kwenye mto Tigris katikati ya Baghdad, ambayo kwa kiasi fulani yalikuwa yanakaliwa kimabavu na waandamanaji wanaoipinga serikali. Wanausalama waliachukua tena madaraja ya Al-Sinek, Al-Shuhada na Al-Ahrar, ambayo yanaunganisha ukingo wa mashariki ambako kambi kuu za maandamano zilikuwepo, wakati wilaya za ukingo wa magharibi ni makazi ya ofisi za serikali na balozi za kigeni. Huku wakitumia gesi ya kutoa machozi, majeshi ya usalama yalipambana na waandamanaji. Rais wa Brazil Jair Bolsonaro amewataka wafuasi wake hivi leo Jumamosi kutompa silaha mpuuzi, siku moja tu baada ya kiongozi maarufu mwenye msimamo wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva kutoka jela akiwa mtu huru. Akivunja ukimya wa kuachiliwa kwa hasimu wake, Bolsonaro amewaandikia wafuasi wake katika Twitter kuwa wapenzi wa uhuru na mambo mazuri, sisi wengi hatuwezi kufanya makosa. Aliongezea kuwa Lula kimsingi yuko huru, lakini ukweli ni kwamba ana hatia. Kutolewa Lula kutoka gerezani siku ya Ijumaa kumekuja siku moja baada ya uamuzi wenye utatanisho wa mahakama ya juu wa kuwaachia maelfu ya wafungwa. Katika hotuba yake kwa mamia ya wafuasi wake ambao walimlaki wakati akitoka kwenye makao makuu ya polisi katika mji wa kusini wa Curitiba, Lula ameapa kupigania watu maskini.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Live Talk. Jina langu Harrison Kamau. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama nilivyokuahidi, leo ikiwa Ijumaa, tutazungumzia masuala tofauti kwenye Live Talk, tukianzia Tanzania, tutaelekea pia DRC na vile vile nchini Kenya, ambapo DRC tutaangazia vita dhidi ya ugonjwa wa Ebola na mambo yalipofika kufikia sasa, na vile vile tutaangalia kuhusu mwanasiasa aliyehukumiwa aliyehukumiwa huko nchini DRC, yule Ntaganda ambaye hukumu yake ilitolewa hapo jana, na vile vile tutaangalia kuhusu kususiwa kwa uchaguzi wa mitaa wa serikali za mitaa huko nchini Tanzania. Na nitaanza na Tanzania, ambapo nikinukuu gazeti la Mwananchi linasema kwamba chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania kimetangaza kutoshiriki uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika Novemba 24 mwaka huu. Basi kamati ya uongozi ya chama hicho imewaagiza wagombea wake 1173 kutoshiriki uchaguzi huo. Kati ya wagombea hao waliochukua fomu za uteuzi na kurejesha, wagombea 6944 ndio waliopitishwa, sawa na 4% tu, huku 1166 wakienguliwa. Uamuzi wa ACT Wazalendo umekuja ukiwa umepita tu siku moja baada ya Chadema kutangaza kujitoa kushiriki uchaguzi huo kutokana na
kile wanachodai ni mambo yasiyokuwa na mwangaza katika uchukuaji, urejeshaji wa fomu na kugombea uteuzi wa wagombea. Basi akizungumza leo, mapema leo, kiongozi wa chama hicho Zito Kabwe amesema sababu kubwa ya kutoshiriki ni namna wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi walivyowaengua wagombea wa chama hicho. Sasa kukionekana kwamba kuna wasiwasi na tayari vyama hivi vya upinzani vinaonekana kwamba havina imani na shughuli yenyewe. Najua kwamba kuna wasikilizaji wengi ambao wametuma maoni yao, ambao pia watashiriki kutoa maoni yao kulingana na hali ilivyo. Lakini tunapozungumza kwenye laini ya simu tunaye Bashiru Hoza ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa kule Mwenge. Karibu sana kwenye VOA Live Talk. Hebu tueleze sasa, umeona kwamba hatua ilichukuliwa na ACT na imefuatia muda mfupi baada ya Chadema. Haya yanaashiria nini ikizingatiwa kwamba kuna vyama vingine vidogo vidogo ambavyo havina uwakilishi bungeni ambavyo vimesema kwamba vitashiriki? Sasa hapa wewe unaiona kama hatua ya kidemokrasia, au wewe kwako mwanzo kabisa unaona mambo yakiwa vipi sasa?
Asante sana. Mimi naitwa Bashiru Hoza, nilikuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mwenge kwa kipindi kilichopita. Nasema hawa wenzetu sio wenzetu, ni kwanza ijulikane kuwa unaposema serikali ya mtaa ni watu wanaojuana, ni watu wale wale, itikadi tu za vyama.
Naam.
Sasa chaguzi hizi zina taratibu zake.
Naam.
Chaguzi zina taratibu zake, kuna kanuni. Sawa. Kabla hatujaingia kwenye kinyang'anyiro, unaambiwa kuna hichi na hichi na hichi. Mimi sinifichi, ni Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kwanza kinaanza na michakato ndani ya chama. Ikishamaliza ndani ya chama tunakuja kiserikali. Kiserikali kuna taratibu zake. Ufanye hichi, ufanye hichi. Vyama vimesajiliwa. Vyama vina majina. Hakuna chama kinaitwa Chadema. Hakuna chama kinaitwa CCM. Hakuna chama kinaitwa ACT. Kwa hiyo unapojaza fomu unasema Chama cha Mapinduzi, unasema Chama cha Demokrasia na Maendeleo, tufanye nini ili mambo yaende? Hawa wanakurupuka tu kutaka kuleta vurugu, kwa sababu wenzetu wanajua siasa ni ugomvi. Siasa sio ugomvi. Je, chama cha Chadema au hicho mnaita nani, Chama cha Maendeleo na Demokrasia, ndani ya mtaa Mwenge ofisi yake iko wapi?
Naam, Bashiri, naomba nikuulize hapo hapo. Naomba nisikize kidogo Bashiri. Bwana Bashiri Hoza, sana tumeona anaongea hapa. Naomba kuuliza kwamba yale aliyozungumza nimekuelewa vizuri. Lakini tunajiuliza kwamba je, inakuwaje kwamba waliokosea ni upande wa upinzani peke yake? Hii inakuwaje kwamba mpaka sasa wanaokosea ni upande huo tu?
So, nilitegemea utaniuliza hivyo. Sasa nakujibu. Tulia, sindano ingie, ikisika sindano itavunjika, dawa itafanya kazi. Sisi tuna mchakato nje ya uchaguzi. Tunajishuja wenyewe kwanza. Tunasoma zile taratibu za uchaguzi. Zinasemaje? Ukikosea jina, ukikosea unapokaa, hakuna muhuri wa katibu wa shina, nani katibu wa tawi, kwa sababu uchaguzi unaanzia tawi, tawi ndio mtaa. Sasa wenzetu hawa huku chini hawana ofisi, hawana muhuri, hawana nini. Wewe unagombea mtaa wa Mwenge, muhuri akapige mboe, haiwezekani. Ndio maana nikasema utulie, dawa ikuingie, kutikisika sindano itavunjika.
Lakini kuna watu wengi ambao wamejitoa kwa malalamiko kwamba wamekuwa wakikaa kwenye maeneo wakisubiri wasimamizi wa uchaguzi, hawapati watu kusaini fomu zao, wamekuwa wakitoa vitu kila siku kwenye mitandao ya kijamii, na nafikiri na wewe mwenyewe umeona maeneo tofauti au maeneo mbalimbali nchini Tanzania ambapo wagombea wameenguliwa na wengine wakawa wanataka kukata rufaa, na waziri Jafo alizungumza kwamba wapewe nafasi ya kukata rufaa kama anaona hawakutendewa vile inavyostahili. Hilo wewe unalisema vipi?
Kwa taratibu na kanuni za nchi na taratibu za uchaguzi, ni sheria inamruhusu mtu kukata rufaa, yani kama atakuwa hajaridhika na utaratibu au na majibu aliyopata. Ni utaratibu wa kisheria, na ninajua wazi kwamba mtu ambaye alikuwa amechukua fomu na akaridhia kwamba mimi naingia kwenye kinyang'anyiro, kwenye kinyang'anyiro kuna kushinda na kushindwa. Kwa hiyo sasa, kama ukishindwa na majibu yakaja hujaridhika nao, una sheria na kuruhusu ukate rufaa. Kwa hiyo hatupingani kabisa, hilo liko hiari kwa ajili ya mtu ambaye hajaridhika na majibu.
Nakushukuru sana Swali Bunzali kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Asante sana.
Asante sana Asari Bunzari, lakini nafikiri kwenye laini ya simu bado tunaye Bashiri.
Naam.
Bashiri, narudi kwako. Umeona kauli ambayo imetolewa na waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola akionya na kusema kwamba sasa wale wasioshiriki kwenye uchaguzi huenda wanapanga kuvuruga shughuli yenyewe. Pale unasemaje?
Mimi nasema serikali ya awamu ya tano, serikali sikivu, serikali isiyokuwa na makando kando, tufuate taratibu za uchaguzi. Kama mtu atakwenda pembeni,
naam,
niko kesho tarehe 9 kumimishwa mapingamizi, sawa. Wataangalia mapingamizi yao kama yatajiriwa au vipi. Tufuate taratibu, tusimame kwenye taratibu. Hata ninapoongea hapa, wenzetu wa upinzani wanajua kabisa wamekosea wapi. Sasa wasianzishe vurugu, itakuwa ishu nyingine. Tufuate uchaguzi upite, tufuate taratibu.
Waone laini ya simu, basi tuonane kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Sauti ya Amerika, karibu sana kwenye Live Talk sehemu ya pili, ambapo wakati tumemaliza sehemu ya kwanza tulikuwa tunazungumzia uchaguzi wa Kibera kule nchini Kenya, ambapo mshindani ama mgombea wa chama cha ODM chake Raila Odinga aliibuka mshindi. Mshindi Imran Okoth, ambaye ni ndugu ya aliaga ama aliyeshikilia eneo hilo Kenneth Okoth, akamshinda McDonald Mariga. Na wengi wanatoa maoni yao kuhusiana na matokeo hayo, kwa kuwa siasa na kampeni kali sana imefanyika katika siku chache zilizopita katika mtaa huo wa Kibera au Kibra kama unavyojulikana sasa. Na wakati tulikuwa tukimaliza sehemu ya kwanza, tulikuwa na Evans Wanyala kutoka Bungoma ambaye alikuwa anatoa maoni yake, na tumai tutampata tena, maanake kuna hoja alisikika kwamba alikuwa akitaka kushinikiza. Lakini kwenye laini ya simu tunaye Amiani. Amiani, karibu sana, tueleze ulipo sasa hivi na utoe mchango wako kuhusiana na matokeo ya uchaguzi wa Kibera.
Asante kunipatia hii nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County.
Naam.
Yenyewe ungeangalia ile uchaguzi wa Kibra, kidogo kulikuwa kuna ubabe wa viongozi wa vyama hapo tukidanganyane. Sababu niseme hivi, utapata kuwa karibu magavana watatu walipigia upato wa ODM. 2022 kutakuwa na kinyang'anyiro kigumu. Kwa hivyo mimi nasema hivi, tuseme kwa mfano idadi ya watu, hapo ndio nataka kuongea. Idadi ya watu zaidi ya 1,100 ndio walitarajiwa kupiga kura ama walijiandikisha, lakini napata ni wachache sana ambao walikuwa pale. Hiyo inamaanisha kuwa waliogopa labda kutakuwa kuna vurugu. Kwa hivyo ile picha ilionyeshwa jana, ungelihesabu ile kura, ungelipata kuwa ni chache mno, ilikuwa chache mno kuliko wale ambao walikuwa wamejisajili. Kwa hivyo nafikiri, ninashukuru kunipatia hiyo nafasi kutoa maoni yangu.
Asante sana. Haya, Kamau, tunaye mwingine msikilizaji kutoka nchini Kenya, Ambrose Ongudo, yuko Kisii. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Nashukuru sana mwanzo kwa nafasi hii.
Karibu.
Nashukuru kwa nafasi.
Karibu sana. Endelea, tunakusikia vizuri. Tunakupata vizuri, endelea.
Alafu pate kwamba huyu nduguye marehemu Ken Okoth aitwaye Imran Okoth, ikawamba yeye hajafanya kazi nyingi kule, lakini alikuwa meneja mkuu wa CDF. Hivyo ikawa kwamba wale kati ya huyu Owalo ambaye ni asilia ya Kiluo na huyu Owalo wakapata wale wawili wakapigiwa na hawa wapigaji wa Kiluo. Kisha angalie kuna kabila mengine kama vile Wakikuyu, Wakamba, alafu angalie uhusiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na huyu mwenziwe Raila Odinga wapo pamoja. Hivyo basi ikawa kwamba wale wa Kikuyu na Wakamba wakampigia nani? Wakampigia huyu Imran. Hivyo tuseme kwamba japo wamesema wengi kwamba katika mwaka wa 2017 katika chama cha Jubilee walipata 12%, lakini sivyo. Wakati ule ilikuwa ni wengi wote, yani makabila mengi ya asilia Kiluya, Waluo, Wakisi, Wakamba, Bibia, hawa Wakikuyu, sababu kule wengi katika eneo la Kibra wengi ni asilia nini makabila hayo. Hivyo tuseme kwamba hasa vita yale mambo yatakuja baadaye ni kwamba mambo ya BBI yakija, lazima huyu naibu wa rais ajipange sana, sababu utaona kwamba yule Raila Odinga amekutana pamoja na haa Mtua, Ngilu, Waiguru ambaye hapo awali ilionekana kwamba alikuwa hawaendi pamoja. Hivyo maoni yangu ni kwamba lazima naibu wa rais William Ruto ajipange sana.
Unapotaka kusema, Ambrose, ni kwamba uchaguzi wa Kibra ulikuwa ni kama kipimo cha uchaguzi wa taifa lote.
Lakini hasa ndivyo itakuwa vile, kisa utaangalia kwamba ukiona huyu naibu wa rais, wale waliungana pamoja nao ni wale wa kundi la tunaliita kulitangatanga, wale ambao ni nusu ya chama cha Jubilee. Na ukiangalia wale wote ambao waliunga mkono huyu mpinzani wa chama cha ODM ambaye ni mfasi wa sema ni mtu wa Odinga, walikuwa wa chama cha Jubilee. Kuna chama cha Wiper cha Kalonzo Musyoka, ambaye Kalonzo Musyoka utapata kwamba alikuwa amegemea chama cha Ford Kenya.
Naam.
Ambaye huyo mgombeaji wa chama cha Ford Kenya alipata kula tu 200 na utaangalia kura zake. Utapata kwamba hapa taratibu ni kwamba kuna mpango wa 2022. Na utaangalia baada ya uchaguzi wao wenyewe wakasema kwamba huyu Waiguru akasema kwamba huyu gavana akasema kwamba baada ya uchaguzi wa Kibra sawa atajipanga kwa mambo ya BBI. Hivyo tuseme kwamba hapa lazima japo atajipa moyo huyu naibu wa rais William Ruto na wenzake, lakini ana kazi ya kufanya, lazima ataogelea sana.
Labda tusubiri kidogo hapo. Kamao, tunaye pia Evans kwenye line ya simu. Angula ya,
tulikuwa na pale mwanzoni lakini bado yuko kwenye
line ya simu. Naam. Tumpe nafasi naye kuweza kuzungumzia swala hili.
Nashukuru sana. Sasa mimi ningependa kutoa haya ndio maoni yangu ambayo ningependa kusema. Kwa kusema kweli, huu mji wa Kibra almaarufu ambapo ilisemekana kwamba ni bedroom ya baba ambaye ni Raila Amolo Odinga, kila ambacho hatukutarajia ni kwamba hatukutarajia Raila Amolo Odinga afanye campaign na au atafute machinery kila kitu campaign katika bedroom yake, kwa sababu yeye kama ni bedroom yake ilishangaza sana kumuona akikampeni na akiwa na wasiwasi wa kupoteza kile kiti. Halafu tena kilichotushangaza sisi kama wa Kenya ni kwamba huyu Raila Amolo Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani alitisha backup kutoka kwa magavana ambao ni kuna mmoja alikuwa anaitwa Kivuta Kibwana, alafu Charity Ngilu, Anne Waiguru, na pia huyu gavana wa Machakos ambaye ni Alfred Mutua. Kama hangeliita ile backup, kusema ukweli, ni kwa maoni yangu ni kwamba naibu wa rais, ingawaje ilikuwa ni kupima maji na kujipima kidogo wakijiandaa katika uchaguzi wa 2022, ni kama naibu wa rais aliwin. Yale ndio maoni yangu.
Oh ya, asante sana.
Katika siasa Kenya hai
kuna usalama, kwako ni ukweli?
Uwe, unajua ya kwamba hiyo magonjwa na inaleta shida sana, lakini sisi tuipata hiyo habari ya kusema ya kwamba kuna watu wanambukiziwa huko katika pori. Unajua hii magonjwa ya Ebola, kama mtu akigonjwa, kuna mambo mengi tunapaswa kufanya kwa kuweza kuepusha wengine wasipate hiyo magonjwa. Ni kama hivyo timu zetu zinapaswa kuenda na kuweza kuchungua, kujua ni watu gani walikuwa pembeni ya mtu mwenye aligonjwa na magonjwa ya Ebola, na hapo tunampatia kichanjo, tunafanya decontamination ya nyumba yake, na hata kwa hospital yenyewe alipita pia tunafanya decontamination. Lakini unajua kuna mahali zingine hatuna hiyo hatua ya kuweza kuenda huko, kwani kuna insecurity, kuna watu wanasumbua, watu wanashika silaha. Sasa hao watu wanakuja wanasumbua hiyo timu zetu za Ebola kwa kuweza kufanya hizo kazi, na ndio hizi unaona magonjwa inakaa katika hiyo mahali yenye watu wa timu ya Ebola hawapashi kwenda huko na kwenda kuweza kusaidia wajamani wao wanakaa huko katika hiyo pori, kwani kuna watu wanashika silaha, na ndio hiyo shida hiyo katika DRC hapa. Tunaongea kama hivyo Mambasa, Biakato na upande zingine.
Na pengine daktari, nikija kutaka kujua kutokana na changamoto mnazokutana nazo hasa katika hayo maeneo yasiyo na usalama, pengine vipi kuhusu vyombo vya ulinzi na usalama, wale ambao wako hapo walihusika na usalama wanasema nini? Je, serikali inasema nini? Mpaka sasa msaada gani ambao mnaupata? Tunafahamu kwamba kuna MONUSCO, tunafahamu kwamba kuna vikosi vya kulinda usalama kutoka nchi mbalimbali.
Na unajua ya kwamba hiyo ni kabisa ni neno yetu, naona ni ya muhimu sana, kwani hata wa authority ya province hapa huyo wa governor wa teule ya machama wote wanakuja wanasaidia hiyo timu zetu za Ebola. Na ndio unaona mahali zingine zenye timu zetu zigonjwa, lakini ni lazima zaidi kujichunguza, ni lazima zaidi kushika hiyo ile maneno tunasema kama vile kusukua mikono na maji niko na dawa niko na sabuni, usikae pamoja. Kama ukiona mtu anagonjwa, inafanya kama katika jamaa yako unaita hospital, watu ya hospital wanakuja wanamtizama. Hiyo ni ya muhimu kusema ya kwamba kama mtu akigonjwa Ebola, yeye anakuwa na ukingo ya mwili kuhusiana na hiyo magonjwa, hawezi kapata tena hiyo magonjwa. Lakini baadaye hata akigonjwa Ebola alipona, anapata magonjwa mengine, atagonjwa malaria, atagonjwa HIV, hiyo tunaita sida, AIDS, anaweza kagonjwa magonjwa zingine zote. Ndio hiyo tunasema ya kwamba sio kusema ya kwamba mtu akigonjwa Ebola aweza kapata tena magonjwa mengine, hapana.
Na daktari,
mtu akigonjwa Ebola anapona, atapata magonjwa mengine.
Naam, asante sana daktari. Lakini pia naomba ugusie pia kuna swala ambalo lilizungumzwa na WHO kuhusu wale wanaopona ugonjwa wa Ebola. Ilikuwa ikiaminika hapo awali kwamba mtu akishaugua ugonjwa huo hawezi kupata tena, lakini ikatokea kesi ambapo mgonjwa aliyepona akaugua tena na kupoteza maisha yake. Swala hili je, linafahamika vipi kwa watu kwenye maeneo ya watu wanaougua, na mnaoelimisha vipi wananchi kuhusu swala hili?
Lakini mimi nasikia hiyo line ilikuwa na fujo sana, lakini sikuelewa kama unauliza ulizo gani. Sikuelewa mzuri, kwani hiyo line ilifanya fujo?
Bila shaka nitarudia swali langu. Ni kwamba ripoti ya WHO ilitoka kuhusu mgonjwa mmoja aliyeugua ugonjwa wa Ebola alafu akapona, alipata tena ugonjwa wa Ebola. Na ilikuwa kiaminika hapo awali kwamba mtu akiugua Ebola akishapona hawezi kupata tena Ebola. Sasa yule mama wanasema aliugua tena, alipata chanjo vile vile, lakini bado akaja kupata Ebola. Sasa pengine swala la mabadiliko kwa upande wenu na jinsi ya kuwasaidia wagonjwa na wale wanaopona, nini ambacho au hatua gani ambazo mnachukua kuwasaidia na kuelimisha watu?
Ndio hivyo mimi nikwambia kwamba sio kusema ya kwamba mtu akigonjwa magonjwa ya Ebola anaweza akafanya yote anapasha. Akiona mgonjwa wa Ebola anamgusa, akiona damu ya mtu wa Ebola anashika na mkono, akiona hivyo na hivyo. Hapana, mtu ukigonjwa wa Ebola ni kweli kabisa ukingo wako inakuwa nguvu sana kwa hiyo magonjwa, wewe kupata tena hiyo magonjwa ya Ebola. Lakini inafanya tushike amri. Ukigonjwa na Ebola, unapona na Ebola, inafanya uendelee kushika amri. Usiguse vigusagusa. Mtu akitapika usiwe kusema kwamba mimi ni mgonjwa wa Ebola, mimi nimekashike hiyo. Naona mtu anafanya diarrhea, wala mtu ametapika, wala mtu anafanya joto, mimi nayo nikamshike. Hapana. Unafanya ukigonjwa na undipona, inafaa kushika amri. Kusugua mikono.
Naam.
Kujiandaa, unasugua mikono kwa sabuni, kwa chloro, hivyo na hivyo. Kwani kuna hiyo ingine tunaita inoculum. Secondly, mtu ukigonjwa na Ebola, kweli uko na hiyo kinga ya mwili, lakini ukiona ya kwamba unapata tena hiyo tunaita shari virale yenyeko ya mingi zaidi, uko na probability ya kuweza tena kugonjwa hayo magonjwa. Inafanya ukigonjwa magonjwa ya Ebola na unaipona, inafaa kushika makanuni zote yenye waganga wanasema.
Na kushukuru sana Daktari Shaka Olomani ukiwa DRC pamoja na wengine wote walioshiriki Live Talk siku ya leo. Jina langu Harrison Kamau, hapa studioni tulikuwa naye
Sunday Shomari.
Tukutakia mwisho wa juma wenye fanaa, kabila kumsahau pande wa pili Aida Isa. Kwa hivyo kwa heri ya kuonana.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.